Bueno, hemen txeditugu, astean errepasoa egiteko Jordan Arretxe notiziaz de Gipuzkoako, egunon Jordan.
Egunon.
Nola bihurtu duten hizkuntzakupen kontra egiteko, eh?
Bai, da, entzuten, bazirudien gehiago horrelakotan ibiltzeko arrazoi gehiago dituela adibidez Artur Masek kopekoak baino, azkenen kopekoak pozik egon berko lirateke kupek daukan jarrarekin, baina dira.
Baina, bueno, egundokoak esaten dituzte kupen kontra, gero, deigarria egintzeko baitera, astenetan La Vanguardiak eman duen orabide aldaketa, ez da La Vanguardiak bizkar eman dio Artur Masen asmoari eta emozio deskonektatzaileari, nolabait esateko, eta gero, deigarria egintzeko nola, astean zehar, hasi diren kupero, adjetibo erabiltzen, kupero.
Bai, azkenean da, bira hori edo azkenean da, bueno, ja azkeneko hilabetetan ematen ari ziren, editorialki ematen ari ziren biraren azkeneko pausua, ez? Mm-hmm. Ja zuzendaria aldatu zenean Pepe Antich zuzendari izateari utzi zionean eta Marius Karol jarri izanean, bai hasi zen aldaketa editorial hau sumatzen eta aste honetan ikusi duguna azken giro hori edo azken mugimendua izan da.
Jordan Arretxe notiziaz de Gipuzkoakoa eta Argiako Unai Brea gaur Bilbotik. Unai, kaixo, egun ontzat modu zaude?
Oso ondo, eskerrik asko.
Bueno, hemen txauko esku artean Argia berria, eh? Argia berrituta atera duzue, hemen azalean Susan George ekintzaile altermundialista. Alternatibarik ez dagoela sinitz taraztea da sistemaren garaipena, esaten du Susan George eta barruan.
Besteak beste.
Itxura berria, ez da?
Bai, itxura eta ordena.
Eduki berriak, ez da?
Eduki berriak zar batzuk ere, desagertu. Edo eraldatu, edo izenez aldatu, eta dana lekuz aldatu. Hori ere bai, eta bueno, gauzak egiteko beste modu bat eskaintzea arren, eta gaurkotasunari orain arte heltzen ez genion modu baten ia heltzea lortzen dugun, nolabait. Eta horretarako, ba, astearen errepaso inmediatoena, nolabait esateko ekarri dugu aurreko horri aldetara, beranduegi, itzuli da, idatzizko formatuan, oraingoan, gure irakurle eta, bueno, tira gure hurbileko, edo komunitatea esaten diogun horri txoko bat egin diogu, horri alde bat ere izango dute astero, ba, bueno, argiaren tripak erakusteko batetik, eta hori, ba, gure hurbilenekoek esateko daukatena, edo guk hoietaz esateko daukaguna, ba, hor kontatzeko, eta tira, ba, beste antolamendu bat, eta transversalidadea ia lortzen dugun, azken batean, ba, erreportaje bat edo artikulu bat inoiz ez delako gai bakarrari buruz, ez da? Ez dakit, nazioartea zeidazten dugu eta aldi berean ingurumen azari gara eta edo genero berdintasuna azari gara, baina aldi berean ez dakit nongo politika gintzaz eta beti tematikak naztu egiten dira eta tira, horrekin antolakuntza ere horri egokitu diogu eta gainera ba, etiketatze sistema internetekoarekin lotura handia duena eta horren antza handia duena ere ipini dugu, ez da, ba, hori, gai bakoitza aurkesteko momentuan, ohiko izenburuaz gain, noski.
Argi aldizkaia beraz itxura berria du, eta formato berri horrekin ja kalean da, hemen zera, bosgarren horri aldean argiako lantalde osoa zaudete, Jordan ipaseko jo talea, ea aurkitzen duzun, nun dagoen hor nahi, Jordan, begiratu, ea aurkitzen duzun, hor dago,
Beste aurpegi ezagun, bai, betu hor dago.
Niki berdea jantzita hor dago,
bai.
Oso guapo ikusi zaitugu, unai,
Bosgarren
argi aldizkaria beraz, itxura berria hartuta. Bueno, badakizue, Jordanekin eta unairekin astearen errepaso egiten dugula, astean zer bereia atentzio eman dieten, artikulu, zutabe, reportajen bilduma egiten dute. Jordan asteko, Asturiasko El Comercio egunkerian ikusi duzun erreportaje bat, titulua da A la caza del gazapo por las calles de Mieres. Ze pasatu da? Bueno, ba, Mieres herrian, DBH-ko bigarren mailako ikasleak kalera atera dira, kartelak, kalean dauden kartelak eta afitxak eta zuzen idatzita ote dauden ikustera atera dira, eta ikusi dituzte Mieres herrian, kalean 200 ortografia akats kalean dauden karteletan.
Ez dakitzen bat kartel egongo diren Mieresen bat azaztea, baina dira, badira, 200 akats badira akatsak, ez? Eta bisiketek herri nahi izan dut, bagian gurera ekartzeko, eta agian gure DBH-ko irakasleentzat, bagian, ez dakit, estimulagarria edo izan daitekeen ideia, ez? Azkenean, koste ekonomiko gabeko jarduera izan daiteke, eta agian hemen bertako ikasleek egin dezaketen DBH-ko ikasleek.
Ariketa da, ez? Ariketa da. Kalera tera eta aztertu, kartelak eta fitxak eta ondo idatzi daute dauden, ez?
Gainera gurean, bi hizkuntza edukita kalean errazagoa da, zoritxarrez, askotan, ba horrelako akatsak eta horrelako, bueno, kuestioak eta kontuak aurkitzea, ez? Beraz, bueno, eureke nahi izan zuten, miresen ikusi, erakutsi nahi izan zuten, ba bueno, berez gaztelarianaren, ba bueno, erabilpen zuzena zen garrantzitsua den, eta bueno, ze iruditxarra sortzen duen erabilpen txar batek, ez? Orduan, bueno, gurean berdin-berdin egin daiteke, eta adibidez hor Twitterren, itzegin dugu Twitterraz, ba, bueno, hor, Kike Amonarriz eta Noizbenka,
bai,
igotzen dituzte argazkiak, ez, batez ere, bai, mezu, gazteren asko mezuak euskarara itzultzerakoan zenolako akatsak topatzen diren, ez?
Claro, mañana y tarde bierta berandu, eta horrelakoak, ez da, unai, ariketa polita da, hemen ere zera, debe atxuk ikasleak kalera bidaltzea.
Goiz bat elitzateke nahikoa izango, zoritxarrez.
Bueno, ba hori, hau ikusi du esan bezala Jurdanek, Asturiasko, El Comercio, egunkarian. Bueno, aurreko batean esplikatu genizuen, eta ona etorri ziren gainera, hiru damatxo proiektuan dabiltzan kazetariak, bueno, ekimen berri bada, entrevista mota berri bate sortu dute, gure bazka izenekoa, persona bat gonbidatzen dute bazkaltzera, ondo bazkaltzen dute, bapo bazkaltzen dute, eta gero entrevista egiten diote. Eta azkeneko lagunetako bat, horti pasatu dena, Uxo Anduaga izan da, Uxo Anduaga soziologoa da, eta euskal humorea aztertu du, entrevista osorik entzuliteke zera, sarean dago zintzilikatuta, unai, orain esplikatuko diguzu pixka bat entrevista zergatik aukeratu duzun, eta ze mami ikusi diozunik, entrevistako zatitxo bat aukeratu dut, ari da pixka bat Uxoa, esan dugun bezala, bera soziologoa da, eta umore aztertzen du, umorearen azterketa egin du, eta aztertu ditu adibidez txiste matxistak, entzun egingo dugu zer dioen Uxoak txiste matxistei buruz.
Erabiltzen ditugun diskursoak ez dira neutralak. Zer esan nahi du, txiste matxista batekin barre egiteatik matxista zerela? Ez. Baina bai esan nahi du neurri batean ziurrenik uste baino askoz ere barneratuagoak dituzula hainbat diskurso emakumearen inguruan. Bestela, ia atea ingo litzaizuke aserre bat edo ez nago konforme edo bat. Grazia egiten badizu baliteke hausnarketa bat egin behar izatea alde hortatik.
Bueno, Uxo Anduagak esandako gauzetako bat, zuri zerk eman dizu atentzioa, Unai?
Horrek batez ere, hori bueno, esandakoaren adibide bat da, ez da? Hor, berak esaten duena oro har da, ba, umorea gauza ontzat hartzen dugula, gauza atsegina dela, umorea ona dela, baina tira, ez da egunero hortaz pentsatzen dugun gauza bat, ez? Umorearen, ez dakit, umorearen teorizazioarik ez dugu egiten, baina berak esaten du, ba, umorea ontzat hartzea edo arintzat edo keskarik eragin beharko ez liguken gauzatzat hartzea hori ere eraikuntza sozial bat dela, valorazio positibo hori ere. Eta azkenean batean, ba, umorea erabil daitekela ere arma politikotzat, beraz norberaren mesederako edo beste norbaiten kalterako, baina tira, karga hori kendu diogunez, ba, ba, nahi den mezua zabaltzeko erabil daiteke, inongo esirik, esirik gabe, ez da? Eta hori, bueno, pues, asko interesatuko zaio mezu batzuk zabaldu nahi duten egiz da umoren erabilera eta ni errudunetako bat noski berandu egiko egiren egilen naizen eta naizen artean, ez da. Baina, bueno, berak Uxoak esaten du ba, ba, batzuen eta beste umoreak ez dutela zilegitasun bera, bueno, edo bakoitzak neurtuko du zilegitasun eman umore adierazpen bakoitzari, ba, beste adierazpen batzuei ematen zaien bezala, ez da. Mm-hmm. Gero, beste pasarte batzuetan, bai, pixka bat zehatzago hitz egiten du, esate baterako Euskal Gatazkaz, etaz, Ezker Abertzaleaz, Euskal Herriko beste alderdi politiko batzuetaz, umoreak egin duen bilakabideaz, bai asemanitaren fenomenoa esate baterako aipatzen du, eta aztertzen du, ez da, ba, nola eragin duen horretan, izan ere, esaten du bai asemanita, aldi berean dela termometroa, eta termostatoa, edo bai, garai batean agian gehiago, izan zela, alegia, egoera politikoaren bilakabidea neurtzen du, baina egin batean eragin ere eragiten du, ez da? Edo behintzat esate baterako konkretuki etaz izan dugun edo dugun pertsepzioaren bilakabidea neurtu edo isolatu ez ezik, egin batean ere eragin duela, ez da? Edo eraldatzen lagundu duela bai asemanitak, edo bai asemanitaren inguruko estilo hori, ez? Orain otxo apellidos basko zen islatuta egongo litzatekena, hortaz ere itzaiten baitu Uxoak, ez da? Eta, bueno, ba, pixka bat hori esaten du, etorkizunerako ere, etorkizunean zer egon daiteken edo ze pertzepzio soziale egon daitezken ere, umoretik eratuko direla. Adibide konkretu bat ematen du, preso politikoi buruz oso umore gutxi egiten da, edo ez da egiten, ez da, eta hor lehen egiten duenak horrek esarriko du hildoa, edo horrek esarriko du horretaz egin behar den umorearen bidea, ez da, bueno, tira, hausnarketa interesgarriak.
Bai, esan bezala, Agustia, Iruda Matxo proiektuan, Kepa Matxain, Unai Gaztelumendi eta Lander Arretxeak Uxoa Anduagari egindako entrevista, umorari buruz. Erantzina izerbait umorari buruz, Jordan?
Aspalditik kritika politiko zorotzena askotan umorearen bidez etorri da, ez? Errege eta erresumen garaitik, bufoiak eta bar, gaur arte, beraz, umorea ondo erabiltzen, Uxoak berak komentatzen du, Uxo, umorea ondo erabiltzen duenak asko dauka irabazia, eta hor nik uste euskal munduan, eta komentatu du naik, ez? Ocho apellidos baskos, izan da, bueno, gure inguruan sortu den agian umore eredu nagusiena, agian hemen hainbat euskal sektorek, hainbat euskal esparruk badute zer hausnartu euren umorea non egon den, non dagoen.
Aipatuzu Ocho Apellidos Baskos, azte honetan eman dute telebistan Ocho Apellidos Baskos, aldi berean Telecinkok eta 4ak eman dute, eta sekulako audientzia lortu dituzte, 147, 148, eta hori ikaragarria da. Eta, bueno, Borjako Beaga da, zera, gidoi giletako bat, eta, bueno, audientzia ikusita, jarri zuen txio bat, interneten esanez, 147, 148 lortu dugu, baina ez dakit, bototan edo eskainutan.
Bai.
Kataluniarekin lotuz, hor humorea. Ez zaio faltako beagari. Bueno, beste goza bat, Jordanek ikusi duena, La Vanguardian ikusi du, Europako batasunak 6.000 eta 500 milioi euro, baino gehiago, gaizki gastatu ditu, errepikatu egingo dugu, Europako batasunak 6.000 eta 500 milioi euro, baino gehiago, gaizki gastatu ditu. Dirutza horrekin, Jordanek egin du kalkulua, ia 40 Samames berri eraiki daitezke. Ze pasatu da, zergatik gaizki erabilita?
Ba, bertan azaltzen duten moduan, ez da iruzur kontua, edo gaizki gastatutakoa, baizik eta Europar batasunak ezartzen dituen arauen arabera, gastatu ez den edo eman ez den dirua da, ez? Azkenean Europar batasunak berez berarentzat daukan 142.000.000.000 euroko aurrekontutik gutxi gora bera hau 104.6 suposatzen du, iaz gastatu zen gaizki 104.7, beraz jetxi eginda gaizki gastatutako dirutza, baina helburua esaten dutenez 102 jaistea da. Beraz orainikan badago bide bat jorratzeko, eta tira, 6.500.000.000 gaixi gastatuak, ba, horrela irakurrita bintzat izen burua da titularra, batek esaten du, Jesus, zertan da biltzaue Bruselan.
Bueno, astronetako beste albiestetako bat, zera uneik aukeratu diguna, Israelek Palestinan okupatutako lurretan ekoitzitako produktuek etiketan jarri barko dutela, hain justu hori, ez da, lurralde okupatuetakoak direla. Unai.
Bai, hori da, Bruselatik alde egin gabe, ez da? Europar batasunak, ba, alaxe onartu du, antzadanez, azken hiru urtetan adostu nahi izan duten araudi bat, ba, orain lortu du Europako batzordeak egitea, lehenago egin ezpadu, ba, denok ezagutzen ditugun presioengatik eta izan da, ez da? Kontua, ba, horixe, ez dela nahikoa izango Made in Israel, edo Israelen eginda etiketa,
bai.
Baizik eta ondo zehaztu beharko dela noiz dan, bueno, ba Cisjordanean edo ekialdeko Jerusalemen edo Golanen asentamentu, kolonoen asentamentu baten ekoitzetako produktua, ezta? Batez ere hainbat produktori eragingo dio horrek, bueno, elikagaiei batez ere, ez?
Iristen zaizkigu handik, bueno, Europara iristen dira frutak, barazkiak, oliba olioa eta kosmetikoak ere bai, ikusi dut.
Bai, kosmetikoak ere bai. Bueno, oliba olioa eta hori espero ziteke
bai,
eta
bai.
Tira, esan behar da, holako araudi bat badagola indarrean hainbat Europara batasuneko hainbat herrialdetan, Erresuma Batuan, Danimarkan, Belgikan, esate baterako. Eta izan ere Europar batasunak orain egin duena gomendioa da, eta herrialde bakoitzak ikusiko du hori nola gauzatu edo etiketatze horri, bueno, etiketatze horren xetasunak, ba, nola zeratuko dituen, ez? Nola egingo du bakoitzak, ez da? Baina bueno, tira, bintzate hori egin beharko da, eta, bueno, ba, Israelgo asentamentu batean eginda edolako antzeko zerbait ipiniko du, ezta?
Claro.
Horrek, bueno, o sea, Israelek gaur egun bueno, bere bazkide komertzial nagusia Europar Batasuna du.
Dirutza saltzen dio, eh?
Bai, urtero 30 mila milioi dolar, hau dolarretan emandako datu bada,
bai.
Irabazten ditu Israelek Europar Batasunean saldutako produktuetatik edo zerbitzuetatik.
Yeah.
Eta lurralde okupatutako produktuak horren 1% dira. Beraz, bueno, ez da gutxi. Mila milioi dolaren 1% ba, ez da hauntzaren gauerdiko ez dula.
Ja, ja. Bueno, beraz, Israelek bere etiketetan jarri beharko du, bere produktuen etiketetan jarri beharko du, lurralde okupatuetatik datozela, horrekoitziak direla. Bueno, zer gaban dizu atentzioa Frantziako Liberazion egunkarian, Jordan, Liberazion?
Ba, ez da, lehenengo aldia mai ontara kartzen duguna.
Liberazion,
hori da, egunkari honek ekintzaren bat. Kasu honetan, bigarren alea du, bueno, Liberazion txikia atera du, hau da. Aurrentzako ale bereziak, ba, bueno, gaurkotasuneko edo aktualidadeko hainbat eta hainbat gai azalduz, ez? Eta interesgarria iru zait, gurean izan ditugu, noizbenka horrelako egintzak, adibidez, goratzen dut urruti joan gabe nola El Paisek bazuen azenan kendu egin zuen, baina El Pequeño País, astero, aldizkari txiki bat, ba, bueno, gurasoek El Paisek uzten zuten bitartean, ba, semei edo alabei, tori, zuentzat, eta horrekin egon zan, ez? Egoten ziren. Kasu honetan, Liberazionek adibidez, web horrian dago, eta baitare aplikazioen bitartez jaso daiteke, bigarren ale hau, unaik hainbestetan ekarri digun, eta horrendik ekarriko digun aldaketa klimatikoaren inguruko ale berezia da,
bai.
Bertan txikiei, aurrei, azaltzeko zertan datzan, zer egin dituen, noski beti ere, ba, bueno, lengoai eta bueno, izkuntza pixka bat, erosago batean edo leunago batean eureke ulertu dezaten.
Hori da, bueno, unaik aipatu izan du, eta bueno, hemendik aurrera tokatuko zaigu, Frantzian aurki egingo dute, klima aldaketaren kontrako goibilera garrantzizko hori, eta horre lotuta badago beste gauza bat, gaur ikusiko zen duten prensan nola hilabetez Schengen eten egingo duten Frantzian, eta segurtasun kontrolak areagotuko dituzte mugan, beraz, iparaldera joateko asmoa bali magukazue hilabete honetan, ba, karneta eraman bazparez, igual, mugan eskatu egingo dute karneta, unai, Schengen etengo dutelako hilabetez. Zergatik, klima aldaketaren kontrako goibilera dagoelako, Parisen?
Bai,
bai, bai. Bai,
bai. Hori batez ere bidasoaldeko pairatuko dugu, porque adibidez korrika egiterako orduan edo ibiltzera joaten garen orduan, ba,
junbarko,
bai, junbarko gara galtza motxez eta bar, eta bai. Batez ere, ez dakite, nortasuna giriarekin edo pasaportarekin gainean, ez
bai, bai, bai.
Surrealista, baina, tira, ez, omeno, imaginatzen dut korrika edo ibiltzera edo, oro, en fin, esport jantzita goazen hoi,
bai.
Ez gaituztela geldituko.
Bai, adibidez gaur berrian datorremena zalean, Schengen etenda, muga kontrolak ugarituko ditu Frantziak hilabete batez, Parisen egiteko den klima aldaketari buruzko goibilaren ondorioz, mugako kontrolak ugaritzera bakidu Frantziako gobernuak, errapidak ez ezik, trenbideak eta aeroportuak ere kontrolatuko ditu poliziak, unai.
Ara, eta nazioarteko ordezkaritza eri ere egingo dio horrek, edo alegia gailurrean parte hartuko duen. Nazioarteko ordezkaritza hoiei guztiei eragingo die edo hoiek salbokondukto berezia edukiko dute.
Charlie Hebdoren atentatuaren ondoren antzeko zerbait gertutzen,
egin zuten, eh?
Bai, Irun eta Hendaia lotzen duten. Bizubietan kontrolak eta bar, kontrol leunak, baino kontrolak egin zituen jendarmeriak.
Bueno, unai, bukatzeko berrian ikusi duzun iritzi artikulu bat, Pruden Gartziak idatzi du iritzi artikulu hori, titulua da, iraultza zientifiko bat behar dugu, izenburu hori jarri dio, Pruden Gartziak euskalduntzea idatzi dugu, baina hain justu administrazio publikoaren euskalduntzearen porrotaz. Berak dio, euskarak aurrerakada itzelak izan dituela, adibidez, hezkuntza sisteman, baina porrotik, ikusgarria administrazio publikoan. Eta hori jazteko erabiltzen du elefantearen metafora, ez da?
Bai, izan ere, beste artikulu batetik hartzen du hori, eta gero jarraitzen du, edo nolabait, beste artikulu baten erantzuna da eskontrara, baizik, eta osagarri modura, hori Patxi Zaezek idatzitako artikulu bat, eta elefantea Patxi Zaezek kokatu zuen berak idatzitako artikuluan, ba, lan munduaren euskalduntzean, ez, no? Alegia esaten du, ba, euskalgintzak duen, gelan duen elefante hori, baina ez ikusiarena egiten duen hori, dala lan munduaren euskalduntzea edo euskalduntze eza, ez da? Hor izan dako porrota alegia. Eta Pruden Gartziak berriz esaten du, berarentzat elefantea handia euskalgintzan administrazio publikoaren euskalduntzean izandako porrota dela. Esaten du, hor, bueno, konparatzen du pixka bat, ba, hezkuntza euskalduntzen izandako arrakastarekin, hori ere oso ezbaian jartzekoa denaren, izan ere artikuluaren bertsio digitalean, ba, berehala dator erantzun mamitsu bat horren kontra, ez? Alegia esateko hezkuntza sistemaren euskalduntzea ere luze eta zabalitze egin genezakela, baina tira. Mm-hmm. Hori ontzat emango bagenu, bai. Ba horrekin konparatzen du gero administrazioa eta esaten du, bueno, funtsian esaten du hezkuntzarenak arrakasta eduki badu da titulua lortu eta titulua lortu duenak hurrengo egunean bertan euskaraz lanean hasi barzula. Bueno, batez ere irakasleek, ba euskaraz klaseak eman bar zituztelako eta marrumeren aurrean, ezta? Eta aldiz ez delako hori gertatu administrazioan, titulua lortu arazi bai langileei, baina hurrengo egunean lanera ba lehen bezala gaztelaniaz edo bueno, erderaz hasi behar zuten, ezta? Eta beraz ba hezkuntzan bezala behartuko balira langileak tituludun langile horiek benetan euskaraz egitera ba bueno, ba beste rota bateko ura izango litzatekeela kontu hau guztia. Zentzu horretan berak esaten du agian nahiako lukela administrazio publikoko pare bat sail jakin zehatz euskaldundu, horretan arreta jarri, naiz ta horretarako beste batzuen euskalduntzea sakrifikatu behar, baina bentzat benetan euskaldundu, ba ez dakit, Euskalaritzako hezkuntza saila esate baterako edo bueno, nolabait hizkuntzarekiko sentiberatasun handiagoa eduki dezaketen sail batzuk
eta alegin egin beharrean administrazio guztia euskalduntzen hartu ditzagun bi sail adibidez eta hoiek ondo euskaldundu ditzagun, ezta?
Bueno, hor ideia segurunik polemikoa eta esana emango duena bota du.
Bueno, ez dakit erantzen nahi duzun zerbait, Jordan.
Ez, egia esan, zalantza gelditzen zait, azkenean zer den zer lehen bizi hau da. Euskalduntza administrazioa gero horrek bueno, kalean eta eragina izan dezan, edo administrazio, aipatzen duen, administrazio hori ez den euskalduntzen kalea ere, batez ere hirietan, edo bueno, herria handienetan, herri txikietan bai, euskara kalean dago, baina hirietan eta hiriburuetan zoritxarrez ez, zergatik, zein da, zein lehenengo, ez? Hau da, administrazioan eragin behar da lehenik egatea behin, izan daiteke modura ginkor bat hori eraldatzeko, edo agian arazo da kalean egiten ezen ez administrazio barruan ere ez. Egia da, epatzen duen hezkuntzaren kontua, urrengo gunean behartuta daudela hitz egitera, baina azkenean batzuek aurrak eta ikasleak dituzte aurrean, eta bestean, bueno, ba, hiritarrak badoaz beren hizkuntzarekin, batzuk lehiatilara hurbiltzen direnean euskaraz egiten dute, eta beste batzuk zoritxarrez dirudienez gehienek gazteleraz, orduan hor dago koska.
Bueno, ba, mentxutzi behar dugu astronetako errepasoa, atorren asten gehiago izango da, berriz ere izango ditugu Notiziaz de Gipuzkoako Jurdan Arretxe eta Argiako Unai Brea, zer plan dokaz ostebururako, deskansatu Unai, edo zerrein berruzuko zabere ziren bat, edo...
Ba, ez, lan berezi bat egitea tokatzen zait, baina kontutuko dizut.
Bale, oso bueno,
gure ikastolan auzolana dago.
Zer zen behar nizun, zera... bolo dabil Fadurako kiroldeiko kamerena, horre, zera, nola... Nesken aldagelan kamera jarri zituzten eta hor da biltze ikartu nahian horre biliden kamera jarrita.
Ba, ia, zen ere alabatako bat badoa horra gainera, atletismoa egitera.
Ja, nahiko kontitxusia da.
Kezka iturria, bai.
Bai. Jordan, azte buruna pasa?
Saiatuko gara, lanean, hori bai.
Ah, lanean barazo?
Lan arrundetan hor
da. Bai.
Bai, gure kasuan, unek esatetzen lan berezia.
Zuegun karean.
Normal.
Lanean, periodikoan.
Hori da.
Unai, Jordan, azte una pasa,
Bai, da zuek ere.
Amarrak eta goita minu minutu.